Skänk och vi är klar i lagen.
So, ek wil net terwille van die opname vraag om verskoning, hy wat ruikies was opwap, net die toneel weer vir julle skets, dat het volledig is, Gerra kan het maar regsny op die opname. So, ek het vir julle vertel van die toneel waar ek gery het op die besige dag, die strate van Littleton in die oomlik gestop het by die stopstraat, en die oom in die hoek van my oog gesien het op sy rijstoel in die erfie se sonkol, met die swart verpleer wat hom toe daar gestoot het, en die feit dat die toneel het by my die woorde opgebring van die digter, alles as almal ver is, en dan die liedjie van Koos Du Plessis, waar die liedjie vir ons verduidelik, en ek die woorde op die skerm gesit daar, as almal ver is, en ek het in die rooi die skrif of die tekstgedeeltes vir julle beklemtoon, wat in ons boodskap gaan voorkom nou. Dit lees in rooi, skielik oud, vind jy jouself, waar jy in stil hartkamers delf, vind jy jou siel, alles op die skaal, vind jy jouself, vind jy jou siel. En die volgende digter wat met ons gaan gesels vanoggend, na Koos, is die seun van seker een van die bekendste digters van alle tye, Salomo, die seun van Dawid. En hy gesels met ons uit Prediker, en hy sê in Prediker 1 vers 2, alles te vergeefs, sê die Prediker, alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Wat er voordeel het dit die mens, van al sy moeite waarmee hy hom vermoei, onder die son, die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan, en die son gaan op, en die son gaan onder, en hy huig weer na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die syde, en staan om na die noorde, gaan altyd deur rond, en die wind keer na sy kringloop terug. Nou wonder ek of die oom daar op sy sonkol, ook gedink het is alles te vergeefs. Daar waar hy sit met 'n swart verpleer wat hom moes stoot na die naaste sonkol, waar hy waarschijnlijk elke morgen gesit word dier die verpleer, om bietjie son te kry. Die lewenssirkel waarvan Prediker praat, lyk ons nou so, ons is 'n baba, ons is afhanklik, en dan word ons onafhanklik, en dan word ons jonk en vol besige dae, en dan word ons weer 'n ou mens, en ons is weer afhanklik. En dit is baie tyd, en dan baie besig. En dan leef ons van drome, en later leef ons van herinneringe. Die sirkel, ons noem hier die voltooide sirkel, ons volle sirkel, 'n vol lewe. Dit wat ons 'n vol lewe noem. Van baba na baba. En dan sê die Prediker vir ons, dis alles te vergeefs. Dis ons vol lewe. Nou, dis waarvan die Prediker praat. Die aarde en ons bestaan is sinneloos, as dit na gekyk word deur die oë van 'n mens. En daar is selfs erger alleenheid en oudheid, en dit is die skielik oud word. Ons kyk weer na die woorde van ons digter, word het hart skielik oud, vind jy jouself, waar jy in laaie en stil hartkamers delf, als op die skaal vind jy jou siel. Dis 'n onvoltooide sirkel, 'n halwe sirkel, wat 'n jong mens in die vleer van sy lewe reduseer na 'n ou hart. Wanneer daar iets gebeur om ons lewenssirkel 'n halfsirkel te maak. En skielik, waarna ons digter verwys, wag nie vir 'n lewe lank om te gebeur nie. Dit sny hier in die middel deur. En skielik word 'n jong sterk mens 'n baba. En is al wat oor is die paar herinneringe wat jy tyd voor gehad het om op te bou. Dis 'n een foonoproep, een insident, een mediese toets wat terugkom en jou volle lewe het halwe lewe geword. En dis als te vergeef, sê die prediker vir ons. En dan is almal ver van jou af. Dis nie 'n nuwe verskynsel hierdie nie. Daai jong mens het skielik 'n ou hart gekry. Jy het skielik geword dit wat ander mense 40 jaar langer het om te word. En hierdie verskynsel is so oud soos die mensdom, 'n lewenssirkel wat gehalveer word. En die prediker praat daarvan in Prediker 12. En dink aan jou, en hy praat in Prediker 12 oor die voordat. Kom ons lees nou 'n bietjie wat sê hy oor die voordat. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê ek het daar geen beha in nie. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom na die reën. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit ook gegee het. Alles te vergeef, sê die prediker, dit is alles te vergeefs en behalwe dat die prediker 'n wyser man was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreke opgestel, die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind wat reg geskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers diep ingeslaan, is die versamelde spreke, hulle is deur die enige herder gegee. Nou hy sluit hierdie gedeelte af met die versekering dat wat hy vir ons hier leer is deur die ewige herder gegee. So die kommerwekkende ding is, God weet hiervan. Hy weet dat die skielik en die voordat gebeur. Die herder self het deur die prediker vir ons kom vertel daarvan. Ons kan dit glo, dis goeie woorde. Wat sê hy? Woorde van waarheid. Weet God hierdie goed gebeur? Ja, hy weet. Het hy vir ons daarvan gesê voor die tyd? Ja, hy het. Hy het die prediker dit laat sê en hy het ons digters dit vir ons laat sê. Jong mense met ou harte. Vir sommige mense sê die halwe sirkel lewens, of vir sommige mense se halwe sirkel lewens gee Salomo 'n baie mooi verklaring. En ek sê vir sommige mense, want ons weet dat die pad na die ewigheid is 'n nou pad en die pad na die verderf is 'n breë pad. Die verhouding sê vir ons, wanneer Salomo hierdie verklaring gee oor hierdie halfsirkel lewe, dan is dit vir die nou, die paar. Dit is nooit verklaring vir almal wat se lewe in die helfte verander word nie. Ons lees saam met die wysheid van Salomo hoofstuk 4 vers 10 tot 17. Is een van die apokryfe boeke. Deuterokanonieke boeke. Omdat hy aan God welgevallig was, is hy bemin. En omdat hy tussen sondaars geleef het, is hy weggeneem. Hy is weggeruk sodat die boosheid nie sy verstand sou verander nie, en sodat listige bedrog nie sy gees sou mislei nie, want betowering van die slegtheid verduister die goeie dinge en die bedwelming van die begeerte bederf 'n onskuldige gees. Hy het jonk gesterf en tog die volheid van baie jare bereik, want sy siel was welgevallig aan Jahwe. Daarom het hy hom spoedig weggeneem uit die midde van die kwaad. Maar die mens wat dit gesien het, het nie begrip en hulle het dit ook nie oorweeg nie. Sy guns en ontferming is vir sy uitverkorenes en sy beskerming is vir sy heiliges. Die regverdige wat gesterf het, veroordeel die sondaars wat nog leef en sy jeug wat vroeg geëindig het, is 'n veroordeling van die bose mense se hoë ouderdom. Want hulle sien wel die einde van 'n wyse, maar Hulle verstaan nie, en ook nie waarom hy hom na in veiligheid gebring het nie. So vir 'n klein groepie van hierdie situasie mense, is dit sekerlik wat ons meer kan vertroos en by berus. Dis ook vir my interessant dat hy vir ons hierso sê dat hierdie mense die volheid van baie jare bereik het in 'n jong ouderdom. En dis wat ek bedoel het met skielik is jy oud. Een situasie wat verander in jou lewe en skielik is jy 'n ou mens. Ook in wysheid. Ek het so 'n vrou ontmoet eendag. En nog 'n besige dag van my op pad iewers heen stop ek by 'n slaghuis. En ek hardloop in om 'n bietjie vleis te kry en die vrou agter die toonbank is die slaghuis eienaar se vrou. En sy het duidelik het sy kanker, sy het nie haar op haar kop nie, sy het 'n kopdoek aan, en sy, onder haar losteem kan ek daai goedjie sien wat hulle op jou sit, en ek sê vir haar, goeiemiddag, ek kan sien jy het kanker, sy sê ja, ek sê, het ernstig, sy sê ja, sy het 3 maande om te leef, volgens die dokters, maar sy voel goed vandag, so sy werk 'n bietjie, en ek sê vir haar, verskoon die voorbarigheid, maar hoe voel het om te weet, hoe lank jy nog het om te leef? Sy sê vir my, het is eintlik 'n voorreg vir haar. Sy sê, want ek weet, hoe lank ek het om te leef, maar jylle weet nie. En sy vertel my toe, net voor ons groet, hoe haar dag verander het, van voor die oproep, na die oproep. Sy sê, want sy werk, want is vir haar lekker om saam met haar mande te doen. Dis sy slaghuis. En sy gaan van hier af na ouma toe, waarmee sy elke middag saam tee drink, vandat sy gehoor het van haar toestand. En so maak sy moeite om elke dag by almal uit te kom. En die aard van haar gesprekke is anderste, want sy weet, sy 3 maande oor. Nou dink ek aan Prediker wat vir ons sê, die wysheid van die oudheid, wat by 'n jong mens setel. Sy leef 'n wyse lewe. En wat die woord vir ons vandag sê, nie almal kry daai voorreg nie. Want 'n half sirkel of 'n vol sirkel het nie almal 'n stadige 3 maande grasietyd nie. Ons lees hier so in Lukas 12 vers 19 en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is aan God nie. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of julle liggame oor wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as voedsel en liggaam as klere. Nou wat die punt wat ek hier wil maak is, dit lyk vir my die gedagte in 'n mens dat jy baie jare het, is wat Jawe vir jou laat sê, jy's 'n dwaas. Jou dwaas, vannag nog, sal hulle jou siel kom eis. Dis wanneer ons baie jare oor het, dat Jawe ons 'n dwaas noem, hy self deur sy seun het vir ons ontsluit die raaisel wat hier sinneloos na sinvol verander. Dit is die lewe is meer as goed en dinge. As jy Prediker lees, en die lewe is goed en dinge, is alles te vergeefs. As jy hierdie besef van Lukas kry, dan raak alles sinvol. Een oorskakeling van jou gedagtes. Ons lees nog 'n gedeeltekie saam, wat wys op watter gladde ys ons beweeg. Lukas 12. En Jawe antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel, maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Heer, talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig en hom deelgenoot maak van die ontrouwes. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het of volgens die wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slaaf verdien, sal met min slaag geslaan word. Selfs waar gelowige mense weet wat hulle roeping is, raak die ingesteldheid dat daar baie tyd is, my Heer talm om te kom, so gif in die water. Selfs gelowiges wat die voedsel van die volk op sy tyd gee, wat gekonfronteer word met 'n lewensingesteldheid van ek het nog baie tyd, trap in dieselfde struik as die ongelowige, wat dink hy het baie goed en baie tyd. Dit is nie net vir ongelowiges 'n woord van waarskuwing. Maar sê hy doelbewus in die einde van die gedeelte, vir die een sal ek sagte straf gee, maar vir die ander wat geweet het, sal ek harde straf gee. Jy kan nie iets wat jy gehoor het onthoor nie. Jy kan nie as jy reeds weet wat jou verpligting en verantwoordelikheid is teenoor Christus, dit onthoor nie. En daarom is ons allemaal in daai selfde bootjie. Ons is allemaal mense wat weet wat ons moet doen en hoe ons moet lewe en dat ons tyd min is. Ons is op gade ys. Ons het 'n vol lewe of miskien 'n halwe sirkel lewe. Ons weet nie. Maar wat ons leer uit hierdie wysheid is, en dit is die eerste les wat ons saamvat van hier af. Ons leer dus die eerste goeie stukkie raad. Lewe asof jy geen tyd oor het nie. Asof jy môre reeds die oom in die rystoel gaan wees, in die tuin. Of erger, asof jy môre reeds voor God gaan staan. Die pad na dwaasheid is die idee dat jy baie tyd oor het. En dan gaan ons sommer verspring na die volgende goeie les wat ons saamvat van hier af. Dit kom ook weer van Prediker af. En dit is 'n opvolg op sy stelling, die lewe is meer as dinge. En buitendien my seun wees gewaarsku, aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiend van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al sy verborge dinge, goed en sleg. Dis ons tweede les. Leef, eerste les, asof jy môre voor God staan. Asof jy môre die oom in die grys, die gryskop en die sonkool op die erf is. Die tweede les is, en dit is Prediker wat dit sê, na hierdie hele sirkel van sy redenasie voltooi het van te vergeefsheid, sê hy, leef deur God te vrees en sy gebooie te hou. Want dit geld vir alle mense. En die derde les, kom uit Esegiel uit. Esegiel 14, want elke man uit die huis van Israel, uit die vreemdeling, wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en my nie navolg, en sy drekhoore in sy hart opneem, en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit, en na die profeet toe kom, dat die my vir hom kan raadpleeg, hom sal ek Jahwe self antwoord gee, en hoe gaan hy hom antwoord gee? Ek sal my aangesig rig teen hom. Hy sê hierso, het julle mooi gehoor wat hy sê? Hy sê, elke man wat hom afsonder, maar sy hart nie na my toe rig nie, wat steeds in sy hart al die foute van sy drekgodedom hou, maar hy glo in God, soveel so dat hy steeds na die profeet gaan, vir raad by God. Hom sal ek self antwoord, ek sal teen hom uittrek. Dit is 'n groter oortreding, en dit het uit ons vorige stukkie ook gekom, om te weet en nie te doen nie, as om nie te weet nie en nie te doen nie. En dit sê ook vir my, dat daar is die moontlikheid, dat 'n mens godsdienstig kan wees, en steeds 'n hart het vol van goed, wat jy nie kan saamvat hemel toe nie. Dis dieselfde as wat Jahwe sê, hy wat na my toe kom met 'n gebreklike offer. Of die vreemde vuur in my pan, in 'n pan voor my bring. Ons weet in die woestyn hoe dit die aarde laat oopskeer en daai mense in 'n skeer laat afval. En ons dink nou weer aan die gedeelte wat sê, maar hy wat nie weet nie, sal ek met ligte slaag straf. En hoekom ek het vir u sê, is daar is beloning in 'n gelowige se lewe van opoffering soos Paulus. Want hy is 'n oorwinnaar en aan hom word beloof om oor baie aangestel te word. Maar met dit kom 'n groot verantwoordelikheid, maar daar is nie 'n middeweg nie. Eens gehoor, eens 'n diensknegt in die wingerd, eens is jou weg tot groot oorwinning of groot nederlaag. Ons het soveel meer rede om hierdie stukkies raad ons eie te maak. Die boodskap vra dan vandag vir die wat hoor, en as jy verstaan, dat môre miskien te laat kan wees, wat het jy en ek gereed gemaak? Lukas 12:40 sê, jylle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur wat jylle dit nie verwag nie. Matteus 6:19 sê, moenie vir jylle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir jylle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. In aansluiting met die vorige gedeelte wat gesê het, hulle wat in hulle harte steeds dra, die afgode maar na my te kom verraad. Hierdie openbaring verander alles, hierdie stukkie waar hy sê, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Dit verander te vergeefs van prediker na tevrede. Hier is 'n toneel wat beter lyk. As die oom op die reistoel in die tuin, een van die was, wat in sy lewe sy skatte, wat in sy hart is, in die hemel geberg het. En ek ry daar verby en ek sien hierdie toneel van die oomie en die sonkol en my hart gaan na die as alles almal ver is gedagte. En wat sê as almal ver is? Al wat hy sê is, dis die oomblik wanneer jy alles op die weegskaal plaas. En jou siel sien soos het is. Ons gaan terug na die oom in die tuin, en ons gaan terug na die hart en skatte in die hemel. As ons oom daar gesit het, en sy kluis is in die hemel, is die toneel wat ek daar gesien het, een van die mooiste tonele wat jy kan sien. Want dit was nie te vergeefs nie. En sy alleenheid en die skaal en sy siel is alles deel van sy vreugde. En sluit aan by wat Paulus gesê het op sy ou dag in 'n tronksel, want is vir my bever beter om te gaan. Alles was nie te vergeefs nie. As ons oom 'n lewe vol dinge gehad het, besig, suksesvol, as die postuur het gedink, hy kon rappie speel, al die herinneringe van sy lewe en vriende en mense, maar hy het nie 'n kluis in die hemel nie, dan was daai toneeltjie, die tragiese toneel, waarvan ons in wysheid van Salomo gelees het, die grysheid van die ou mens spreek teen hom, terwyl die persoon met 'n halwe lewe, maar die volheid van wysheid, sy lewe tot sy siel, ten gunste van sy siel spreek. As jy verstaan, wat jy nou gehoor het, die twee gryskop oomies, in die sonkol. Die een wat die raad gevolg het, die een wat die raad nie gevolg het nie. Dan sal jy ironies neem jou 8 vers 9 verstaan. Wat sê? En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle dit verstaan het. Kyk hoe mooi maak hy seker, dat ons verstaan, jy moet dit verstaan. En dan gaan ek spring na 'n deeltjie wat sê, hierdie dag is heilig aan Jahwe, julle God. Treur nie en ween nie. Die swaarmoedigheid van die aanvanklike woord volgen, staan in kontras met wat Nehemia sê, wanneer hy vir ons sê, as jy verstaan wat dit beteken het, om 'n skat in die hemel te hê, 'n kluis waar jou hart is, dan sal dit 'n dag wees van vreugde en 'n lewe van vreugde. En dis nog erger, hy sê so, gaan eet lekker spys en drink soedranke en stuur porsies, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in Jahwe, dit is julle beskutting. Ek gaan nou die laaste gedeeltjie vir julle lees, en dit is nog interessanter. As jy gereed lewe, asof môre jou laaste dag is, of vandag, as jy Jahwe vrees en elke dag optree, volgens daai beginsel, as jy gewoond is daaraan om jou skatte in die hemel te bere, sodat jou hart daar is, as jy so leef elke dag, mag jy nie treurig wees nie. En ek gaan nou vir julle lees, hoe ernstig is dit, jy mag nie treurig wees nie. Nie jy moet vreugdevol wees nie, jy mag nie treurig wees nie. En dis ons almal, as ons nou hierdie boodskap gehoor het vanoggend, en ons sit die regmerkies in die boksies en ons sê, ja, ek lewe asof ek môre kan voor die troon staan, ja, ek het my hart voor God, ja, ek besef nou weer van vooraf hoe ek moet erns maak met my geloof, ja, ek maak al my besluite in my lewe, selfs die wat ek nou moet maak, voor die vrees van Jahwe, ek dink oor hoe Jahwe hieroor gaan voel, dis my lewe, as ek het als gedoen het, en ek is een neerslagtige type mens, dan is daar nog een vierde les, wat ons nou van leer, Jahwe vereis vreugde, want dis die finale selfopofferende bewys dat jy glo wat hy vir jou sê. Want as jy nie glo wat hy vir jou sê nie, sal jy nie vreugdevol wees nie. Dis hoekom Nehemia van die volkie sê, toe hy vir hulle die wet weer vat en lees, en hy sê, verstaan julle wat dit sê, julle is die volk van Jahwe, vir wie hy lief is. Julle mag nie nou meer, nou dat julle verstaan, hy sê, voorgelees en dit verklaar, so dat hulle kon verstaan, dan sê hy vir hulle, inhoude op om treurig te wees. Julle moet voor hom leef, asof julle hom glo, anders sien hy nie, julle glo hom nie. Dis eintlik die een feest, wat ons elke jaar maar kan vier, is die feest van die besef, wat Jahwe vir ons gegee het. En stuur porties vir mekaar, en maak seker almal het die vreugde. Wees dan nie bedroef nie, van die blydskap van Jahwe, dit is julle beskutting. Kyk wat sê hy in die afsluitende skrifgedeelte, uit Deuteronomium, die ou gedeelte, Deuteronomium 28 van die seën en die vloek, en ek gaan net enkele uittreksels daar lees, maar ek wil eindelijk sommer reguit spring, kom ons lees net die eerste eentjie, 28 vers 1, as jy dan goed luister na die stem van Jahwe jou God, om sorgvullig te hou, ek wil net daai klem lê, luister en doen, dan spring ons na Deuteronomium 28 vers 47, Nou hoor wat sê Jahwe aan Israel, na hy vir hulle die hele seën voorgehou het. Hy vertel vir hulle hoe goed het met hulle gaan gaan. Dan sê hy, omdat jy, en hy praat nou met die groep mense, wat nie vol vreugde was nie, omdat jy, Jahwe jou God, nie met vreugde en vrolijkheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie, dan word die, in ons geval, die oorvloed van ons belofte, in ons hoop. In hulle geval was dit die oorvloed van hulle manna in kwartels en sy voorsiening in die woestijn. Omdat julle, terwyl ek besig was om vir julle hierdie oorvloed te gee, nie gelyk het soos mense wat oorvloed het nie, sê hy vir hulle, sal jy nou jou vyand wat Jahwe teen jou sal stuur dien, in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles? Ek gaan nou vir jou die lewe gee wat lyk, wat is soos wat jy gelyk het voor jy het gekry het. Laat daai penny net drop. Hoe gaan jou lewe môre lyk as jy môre die lewe moet kry na wat jy vandag volgens lyk, optree? Sou jy dan gereken het, ek sou eerder my seëninge getel het en bly gewees het. Wees dan bly, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Etlike plek in die woord sê Jahwe, wanneer ek jou seën, tel dit en hê vreugde. Hy sê, wanneer hy by mekaar kom, en daar is dinge om oor bly te wees, wees saam bly. En wie het die bekende deel gesê, as jy dan gelukkig gesê het vir jou gesig ook. So dit is nogal kommerwekkende gedagte is, ja, wie ek so bly het vir my gered en die ewige lewe gegee. Ja, en jy glo my, nee, ek het vir die ewige lewe gegee. Jy glo, ek het myself vir jou geoffer. Dit lyk so. As almal eendag vir jou ver is, en jy jouself vind in jou stil hartkamers delf en jou siel daar vind, wat sal jy wees, wat sal jy daar vind? Gaan jy binnen jou gebroke lichaam in die stoel en die sonkool opspring van vreugde vir wat voor jou is? Of gaan jy daar sit soos prediker en sê, dit was alles te vergeefs? Nou, baie praat vandag, en hulle noem hulle self motiverende sprekers. Hulle word gebetaal en gehuur om te kom praat met sale voor mense, om hulle te motiveer, om hulle gelukkig te maak, weer vreugde in die lewe te laat vind. Maar daar is eintlik net een motivering wat eind uit gaan hou, tot jy in jou sonkool op die erf sit. En dit wat ons nou vandag oor gepraat het. Is jy weergebore? Yeshua het gesê, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk nie beerwe nie. Is jy weergebore in Christus? Was daar 'n dag dat jy jouself oorgegee het aan hom, en die mees intieme moment wat 'n mens kan hê met sy skepper, daai verklaring gemaak het om te sê, ek is u seun? Was daar so 'n dag? Was dit alleen, was dit progressief, het maak nie saak hoe dit gebeur het nie. Is jy weergebore? Want daardoor het jy die burgerskap ontvang, jy het jou roeping ontvang. Daar wat hy gesê het, as jy roeping ontvang, doen dit. Nie asof jy dink, ek tal om te kom nie, asof jy dink, ek kom nou. Leef het so uit. En dan het vir ons gesê, as jy besef, omdat jou hart is waar jou skat nou is, hoe groot dit is wat ek vir jou bied, lyk so, sodat dit nie nodig word dat jy moet lewe soos wat jy lyk nie. Daarom is vandag se woord eintlik 'n oproep tot verskuldigde lewenslus eerder as 'n onverskillige doodsveragtende lewe. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre u woord kon hoor, Vader, wat 'n vermaning is, maar ook wat afsluit met 'n versoek. Vader, 'n behoefte wat u aan ons uitspreek, dat ons moet let daarop om te lewe soos wat u ons beloof het. Die oorvloed van seëninge te dra in ons beeld na ons volk toe, Vader, en ek weet, hierdie is 'n moeilike en 'n swaar woord, want u het ons ook gesê dit in die laaste dae, sal die vyand sy best doen, om vir ons 'n donker prent voor te hou, wat sal dreig om ons liefde en ons warmte van geloof te steel. Maar u het gekom vandag om ons te herinner, wat u van ons eis. En Vader, versterk ons hierdie gees, dat ons dit ook kan wees, soos u van ons wil hê. In die naam van ons verlosser Yeshua. Amen.